Καλημέρα σας, καλημέρα σας, Real FM, ακούτε, Καμπουράκης μαζί με την κυρία Κασίμη εδώ στον Real FM 97,8, το μεγάλο ραδιόφωνο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, πρώτον, μηχανή Εσπρέσο Βερνιάνο Τρεμίνη μαζί με 10 κάψουλες, 10 καφεδάκια δηλαδή, αξίας 100 ευρώ, κληρώνουμε στις 10 παρα 5, Real και ενώ τη λέξη μηχανή στο 19600.
Ναι.
Δεύτερον, σας ενημερώνουμε ότι αναρωτιόμουν τώρα που μειώθηκε η τιμή της βενζίνας τι γίνεται με το υγραέριο. Ό,τι γινόταν και πριν, οι οδηγοί συνεχίζουν να το πληρώνουν έως και 60% πιο φτηνά και να κερδίζουν σταθερά σε κάθε χιλιόμετρο, γιατί όσο η τιμή της βενζίνης πέφτει, πέφτει ακόμα περισσότερο και η τιμή του υγραέριου. Αν θες λοιπόν να οδηγήσεις με 70 λεπτά το λίτρο και όχι με ένα 45,
ναι, Στεφανία, που έχει μεγάλη διαφορά.
Μη συντιμήνε. Τότε η επιλογή είναι μονόδρομος. Βάζεις υγρά αέριο στην Autogas της Οπελογιάννης και ξεκίνα να κερδίζεις. Τώρα μάλιστα η Autogas της Οπελογιάννης κάνει μια εξυπνότατη κίνηση, είναι καλύτερη στιγμή. Προσφέρει τη μεγαλύτερη προσφορά της χρονιάς. 5 χρόνια δωρεάν σέρβις υγρά αερίου και 5 χρόνια δωρεάν σέρβις κινητήρα και 225 ευρώ δώρο για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Γι' αυτό παίρνεις τώρα τηλέφωνο 210-2835-840. 210-2835-840. Ο τον Κάτσο Πελογιάννη. Τα παιδιά εκεί είναι πάρα πολύ ευγενικά. Μια μέρα θέλει.
Ναι, ναι,
το πας, το αφήνεις, σου δίνουν και αμάξι.
Άντε.
Για τη μέρα. Ναι, άμα το έχεις κανονίσει, πεις παιδιά δεν μπορώ, θέλω αυτοκίνητο. Σου δίνουν. Και την άλλη μέρα πας το παίρνεις, έχει περάσει από κταίο, είναι αυτό και μισή τιμή, παιδιά. Δεν έπαιξε γέλας τώρα. Λοιπόν, προχωράμε.
Προχωράμε τώρα, σε λίγο θα έχουμε και συνέντευξη. Να σου πω, εντωμεταξύ,
ναι.
Είδες καθόλου την επιστολή που έστειλε στο Βούτσιο Καμένο?
Ναι, μωρέ, εντάξει, την είδα. Λέει ότι είναι αντισυνταγματική και η ορκομοσία του Κουίκ
και οι βουλευτές
και
οι επιστολές των 6.
Εντάξει, δεν είναι ο Βούτσης που κανονίζει τη συνταγματικότητα ή των πραγμάτων. Ας πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Λέω εγώ τώρα. Τι να πω. Εκεί θα τους πιλατεύει ο Καμένος μέχρι.
Μα έχει βρει, βρίσκει κάθε υποάρθρο, παράγραφο, ναι, του
φυσικά,
αυτού του κανονισμού.
Μα μπήκε ο άλλος στο σπίτι του πριν τα παιδιά, είπε. Έχεις δει μάλλον να τις παίρνουν τα παιδιά πως αντιδρά.
Ναι, αλλά να σου πω, μήπως έχει δίκιο σε αυτό.
Σε ποιο?
Για την ορκομοσία.
Τι να σου πω. Ότι τι δηλαδή, γιατί λέει ότι
είναι? Λέει ότι η ορκομοσία νέου βουλευτή χωρίς τη συνένεση του κόμματος με τον οποίο είχε εκλεγεί και στον οποίο ανήκει ο παραιτηθής βουλευτής,
ναι,
ελέγχεται ως άκυρη και ανυπόστατη, γιατί λέει μπορούσε, τέλος πάντων, να το πω τώρα έτσι απλά, να επιλέξει το κόμμα να μην πληρώσει τη θέση. Δηλαδή,
πρώτη φορά τα ακούω.
Ναι, έτσι λέει. Έχει ένα.
Ναι, εντάξει,
επικαλείται κάτι.
Πω, μπορώ,
ότι θα μπορούσε, λέει, να μην αντικατασταθεί, ας πούμε.
Τι λες τώρα? Και τι να πει, να έχει βουλή 299.
Τι να σου πω τώρα. Θα μπορούσε, λέει, να πάει ακόμα, αν υπάρχουν και κάποιες άλλες, τέλος πάντων, προϋποθέσεις, ακόμα και σε πρόορες εθνικές εκλογές ή στις περιφέρειες. Ακόμα, ναι, και εκεί.
Εντάξει,
ότι εννοώ ότι η μη πλήρωση βουλευτικής θέσης θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και εκεί.
Μα είχε γίνει κάποτε, όχι εθνικές εκλογές, είχε γίνει κάποτε στη Β' Αθηνών που το είχε κάνει ο Ανδρέας.
Ναι. Σου λέει πρέπει να ρωτήσει το κόμμα.
Τότε έβαλε όλους τους δικούς του να παραιτηθούν μέχρι το τέλος και ξανά γίνανε επανελειπτές μόνο στη Β' Αθηνών.
Τώρα δεν ξέρω αν γίνεται εδώ πέρα. Γιατί σου λέει
επί
ότι.
Του Γέρον Μητσοτάκη.
Ναι, δεν ξέρω τώρα τι σημαίνει. Πάντως αυτός λέει ότι αν το κόμμα έχει επιλέξει να μην πληρώσει τη θέση αφού άλλος παρέδωσε την έδρα του Παπαχριστόπουλος. Θα μπορούσαμε.
Δεν το ξέρω. Αυτή, ναι. Μου φαίνεται κουφό πάντως,
ναι,
για να μην ειλικρινείς, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, σας έχουμε και σούπερ προσφορά από την Energy του ομίλου Motor Oil. Παρακαλώ. 30% δωρεάν ρεύμα και 30% δωρεάν φυσικό αέριο κάθε μήνα για 2 χρόνια. Και φυσικά, αν δεν έχετε φυσικό αέριο στην περιοχή, η προσφορά ισχύει μόνο για το ρεύμα το 30%, εφόσον η Energy προσφέρει 30% δωρεάν ρεύμα κάθε μήνα για 2 χρόνια. 18-101 το τηλέφωνο. 18-101. Αποτυπώστε το. Κάντε το τατουάζ στο στήθος σας.
Τατουάζ.
18-101 ή μπαίνετε στο energyprovider.com. Άιντε, παιδιά.
Πώς τα λες έτσι?
Πώς τα λέω?
Τα λες.
Ήξερα έναν τύπο ο οποίος είχε μια γυναίκα. Να σου πω τώρα πώς το θυμήθηκα αυτό. Ήξερα έναν τύπο ο οποίος είχε μια γυναίκα που ήταν λιγάκι σπάταλη.
Κάποια στιγμή
λοιπόν. Να σου πω τώρα. Κάποια στιγμή λοιπόν. Τον πήρε η τράπεζα τηλέφωνο και λέει χρωστά 22.000 ευρώ στην κάρτα που αυτός δεν το ξέρε.
Θα είχε πάρει κάποιο.
Εντάξει, ξέρεις τώρα, συμβαίνουν αυτά μέσα στις οικογένειες. Λοιπόν, πλακωθήκαν άσχημα και τρέψαν να χωρίσουν. Τέλος πάντων, τα βρήκανε τα αυτά, πήγανε, κάνουν τους διακανονισμούς τους, ταλαιπωρηθήκανε πάρα πολύ και έλεγε αυτός: αυτό το 22.000 το έχω κάνει τατουάζ στο στήθος.
Αξέχαστο το
πούμε. Ναι, γι' αυτό. Από εκεί το θυμήθηκα.
Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο στην πραγματική αναθεώρηση.
Για πάμε.
Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κοντονή, τον πρώην υπουργό δικαιοσύνης και βουλευτή Ζακύνθου.
Καλημέρα σας, κύριε Κοντονή. Καλημέρα.
Σας έριξε βόμβες στη Βουλή.
Καλημέρα.
Γίνατε το πρόσωπο της ημέρας χθες.
Δεν σας άκουσα.
Γίνατε το πρόσωπο της ημέρας, λέω χθες.
Δεν νομίζω.
Εντάξει, όχι, εσείς είπατε τη γνώμη σας και καλά κάνατε. Αλλά λέω τώρα οπωσδήποτε. Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι η συνταγματική αναθεώρηση, λέω τώρα εγώ, ότι είναι η συνείδηση του βουλευτή, ρε παιδί μου. Σε αυτό το πράγμα, ας πούμε, δεν πρέπει να. Είπατε τη νομική σας γνώμη ή την πολιτική?
Κύριε Καμπουράκη, ναι. Ξέρετε, δεν υπάρχει πολιτική και νομική γνώμη. Είναι η άποψη του κάθε βουλευτή επί της διαδικασίας αναθεώρησης του συντάγματος. Mm. Και εκεί υπάρχουν και πολιτικά θέματα για τα οποία τοποθετούμαστε, υπάρχουν και νομικά ζητήματα τα οποία προκύπτουν από την ανάγνωση.
Σωστό.
Του συντάγματος είτε από την ερμηνεία του συντάγματος.
Σωστό, ναι, αλλά αλλιώς είναι τώρα, να πει μια ερμηνεία για ένα θέμα στο οποίο υπάρχει και διαμάχη ένας γιατρός ή ένας μηχανικός και αλλιώς ένας νομικός και μάλιστα πρώην υπουργός δικαιοσύνης. Όπως και να το κάνουμε, έχει μεγαλύτερη σημασία, έχει μεγαλύτερο ειδικό βάρος, συγγνώμη.
Να σας πω, πολιτικό είναι να πεις ότι εγώ συμφωνώ στο να μην εκλέγεται ή να εκλέγεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από το λαό.
Ορθόν. Ορθόν.
Έτσι, που έχει και νομικές βεβαίως απολύσεις, διότι όταν εγώ είπα χθες με την εκλογή από το λαό αλλάζει στην ουσία το πολίτευμα, έχει και εδώ νομικές απολύσεις. Αλλά είναι μια καταρχήν πολιτική τοποθέτηση.
Ναι.
Κατά θέματα όμως διαδικασίας. Δηλαδή πώς θα ψηφίσουμε, τι θα συμβεί, πώς θα δεσμεύεται, τι δουλειά θα δεσμεύεται. Αυτά νομίζω τα λέει το Σύνταγμα. Και δεν χρειάζεται να κάνουμε και ερμηνείες.
Εντάξει, ναι, εντάξει, αλλά γιατί τώρα, εσείς τώρα βρεθήκατε όμως με τη γνώμη, εσείς είπατε ότι η τωρινή Βουλή δεν μπορεί να δεσμεύσει το περιεχόμενο της αλλαγής για την επόμενη.
Κύριε Καμπουράκη, να πούμε τα πράγματα λίγο απλά.
Ναι.
Υπόσαστε τη διαδικασία του 85.
Ναι, τότε, ναι.
Το Πασόκ μετέβαλε άποψη, δεν ψήφισε τον Κωνσταντίνο Καραμάλη, ψήφισε τον Χρήστο Σαρτζετάκη για πρόεδρο της Δημοκρατίας και ακολούθησε η αναθεώρηση των διατάξεων που λέγαμε τότε υπερεξουσίας του πρόεδρου της Δημοκρατίας.
Σωστό.
Αποφάσισε λοιπόν εκείνη η Βουλή, η πρώτη Βουλή, η Βουλή του 81, που ναι, έφτασε μέχρι το 85, για την αναθεώρηση αυτών των διατάξεων.
Ωραία.
Και μεσολαβούν εκλογές.
Mm-hmm.
Το οποίο κέρδισε πάλι το Πασόκ και συνέχισε κανονικά τη διαδικασία, οπότε απαλήφθηκαν από το Σύνταγμα. Αν είχε κερδίσει τις εκλογές ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τότε, η Νέα Δημοκρατία,
ναι,
θα είχε δεσμευτεί ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το τι θα κάνει από την απόφαση της προηγούμενης Βουλής όταν έχει μεσολαβήσει λαϊκή ψυχός?
Ναι. Εγώ το καταλαβαίνω, αλλά είδα χθες όμως και την ανακοίνωση του Μαξίμου που το υποστηρίζει αυτό.
Δεν ξέρω το περιεχόμενο ακριβώς και δεν έχω.
Ξέρετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ γενικώς έχει αυτή την άποψη. Και τον Κατρούγκαλο άκουσα χθες από το Βήμα της Βουλής και το έλεγε ότι υπάρχει δέσμευση.
Κοιτάξτε, υπάρχουν ορισμένοι συνταγματολόγοι οι οποίοι έχουν μια τέτοια απόκληση στην άποψή τους.
Ναι.
Εγώ δεν τη συμμερίζομαι καθόλου και σας λέω το παράδειγμα. Επειδή έχουμε ζήσει αναθεωρήσεις,
mm-hmm,
και έχουμε και μάλιστα με μεγάλη σύγκρουση. Σας ανέφερα τώρα κάτι.
Σωστό.
Απασχόλησε την κοινή γνώμη τότε σε μεγάλο βαθμό είχαν γίνει εκλογές με μεγάλη πόλωση. Το θυμόσαστε.
Ασφαλώς.
Και βεβαίως ολοκληρώθηκε η συνταγματική διαδικασία, διότι το ΠΑΣΟΚ κέρδισε και τις εκλογές τότε του 85 και συνέχισε κανονικά.
Εντάξει, αλλά τώρα εσείς δεν δημιουργήσατε πολιτικό πρόβλημα στο κόμμα σας.
Κοιτάξτε, εγώ δεν νομίζω ότι στο κόμμα μου, ίσα-ίσα ήμουν πάρα πολύ προσεκτικός και για να δημιουργήσω πρόβλημα. Είπα και τα δύο πράγματα τα οποία πιστεύω, ότι αυτό είναι μια άποψη που δεν με βρίσκει σύμφωνο καθόλου. Εκείνο που δεν με βρίσκει καθόλου σύμφωνο και είναι, φτάνει στα όρια της, νομίζω, πέρα από την επιστημονική προσέγγιση, είναι αυτό που είπαν κάποιοι από τη Νέα Δημοκρατία, και εδώ το λένε κάποιοι συνταγματολόγοι, έτσι, δεν το λένε μόνο βουλευτές και εκπρόσωποι κομμάτων, ότι αυτή η Βουλή θα πρέπει να αναλωθεί μόνο να θέσει τους αριθμούς των άρθρων που πρόκειται να αναθεωρηθούν. Τότε τι νόημα έχουν οι εκλογές, δηλαδή η κοινωνία ως τι θα συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία.
Άρα εσείς λέτε ότι πρέπει. Άρα εσείς δεν λέτε ότι. Λέτε ότι δεν χρειάζεται να λέμε μόνο το 3, το 8, το 12, το 44. Αλλά να λέει το κάθε κόμμα τι θέλει να κάνει σε αυτά.
Θα πρέπει και το εκλογικό σώμα να ξέρει ποιες είναι οι απόψεις ενός εκάστου και με βάση αυτές να.
Λογικό. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό είναι αυτό που λέτε.
Εγώ λοιπόν είπα ότι και η μία άποψη είναι ακραία αυτή που σα. Μόλις τώρα αναφέραμε, αλλά και οι άλλοι. Δεν μπορεί να δεσμεύει μια Βουλή η οποία προκύπτει από εκλογές μια άποψη της προηγούμενης Βουλής, όταν μάλιστα το αποτέλεσμα των εκλογών μπορεί να είναι αντίθετο.
Άρα να υπάρχει καταγραφή και κατεύθυνση, αλλά κατεύθυνση να μην είναι δεσμευτική για την επόμενη.
Δεν σας ακούσα καλά.
Άρα λέω να υπάρχει καταγραφή και κατεύθυνση σε αυτή τη Βουλή, αλλά η κατεύθυνση να μην είναι δεσμευτική για την επόμενη.
Είναι δυνατόν να είναι δεσμευτική για την επόμενη όταν μεσολαβεί η λαϊκή ψήφος? Δηλαδή, γιατί καλείται ο λαός να ψηφίσει?
Εάν
ο λαός απορρίψει, πώς μπορεί να δεσμεύσει? Εάν βεβαίως εγκρίνει την άποψη της πλειοψηφίας, η πλειοψηφία θα συνεχίσει κανονικά τον δρόμο της, στην κατεύθυνση που είχε χαράξει.
Ναι.
Αλλά εάν έχουμε μια διαφοροποίηση του εκλογικού σώματος, πώς είναι δυνατόν να λέμε ότι αυτά που αποφάσισε η προηγούμενη Βουλή πρέπει να τα τηρήσει η επόμενη? Τότε γιατί ψήφισε?
Ναι, σύμφωνα. Απλώς βλέπετε την ειδησιογραφία τώρα. Δηλαδή, με λένε ότι ο Κοντονής είναι εκτός γραμμής.
Δεν σας άκουσα,
κύριε. Λένε ότι. Δείτε την ειδησιογραφία. Λένε ότι είναι εκτός γραμμής. Είναι στην αντίθετη μεριά ο Κοντονής.
Εγώ είπα την γνώμη μου. Αντιλαμβάνομαι ότι εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση.
Ναι.
Αλλά όταν βρισκόμαστε μπροστά στη διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος, δεν μπορούμε λέμε τη γνώμη μας, ούτε αυτό το πράγμα συνιστά υπεύθυνη στάση βουλευτών.
Ωραία, εντάξει, κατανοητό.
Yeah.
Και τολμηρό, θα έλεγα. Πείτε μου κάτι άλλο. Αυτή η διαμάχη που ξέσπασε χθες, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είπε, εγώ θα υπερψηφίσω την αναθεώρηση του άρθρου για τον τρόπο εκλογής για την αλλαγή του τρόπου εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, ούτως ώστε να έχει 180 για να μπορώ μετά να ανταλλάξω κατά βούληση αν είμαι αυτοδύναμη και με 151.
Προσέξτε τώρα εδώ.
Για πείτε μου τώρα. Ναι.
Μπαίνουμε σε πάρα πολύ λεπτές καταστάσεις οι οποίες χρειάζονται υπευθυνότητα.
Ορθόν.
Από τα κόμματα για το τι λένε και το τι δεσμεύονται τα κόμματα να πράξουν.
Mm-hmm.
Εδώ δεν είναι το ζήτημα αριθμητικό. Όλοι συμφωνούμε ότι η Βουλή δεν πρέπει να διαλύεται με αφορμή το πρόβλημα της μη εκλογής προέδρου.
Ορθόν. Πολύ ωραία.
Να βρούμε λοιπόν και να δεσμευτούμε με ποιο τρόπο θα γίνεται η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Ναι.
Να το προτείνουμε και στον ελληνικό λαό και αν είναι δυνατόν με ευρύτατη πλειοψηφία, ούτως ώστε να μην φτάνουμε στη διάλυση της Βουλής.
Mm-hmm.
Διότι εάν πάμε στην αναθεώρηση του άρθρου με έναν εφέλωμα, το τι λέει ο καθένας, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μία άποψη και τι λέει, θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να πει ποια είναι η άποψή μου για να μην φτάνουμε στην διάλυση της Βουλής.
Την έχει πει. Δεν λέει πάντως για απευθείας εκλογή.
Αυτά που είπα προηγουμένως ισχύουν και για την άποψη της μειοψηφίας. Πρέπει εδώ να κατατεθούν οι απόψεις, ούτως ώστε ο ελληνικός λαός να ξέρει όταν θα κληθεί στις κάλπες να εκλέξει νέα Βουλή και κυβέρνηση, να ξέρει και τι θέση παίρνει στην συνταγματική αναθεώρηση.
Ωραία, αλλά χθες ξέσπασε το εξής θέμα. Το οποίο βέβαια μετά ο κύριος Κατρούγκαλος είπε ότι όχι, είναι fake news κτλ. Επειδή είδαν ότι η Νέα Δημοκρατία ψηφίζει και άρα έχει, θα περάσει με 180 αναθεώρηση του 32, σου λέει όπα, αυτοί αν πάνε στην επόμενη βουλή και το κάνει ο διάολος, τώρα λέμε ότι και το κάνει ο διάολος και έχουν 151, θα το κάνουν όπως θέλουν αυτοί. Και καταλήξαμε να συζητούν την πιθανότητα κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ οργανωμένα να μην ψηφίσουν για να μην πάρει 180.
Κοιτάξτε κύριε Καμπουράκη, εδώ επαναλαμβάνω και πάλι τη συνταγματική αναθεώρηση, τα κόμματα πρέπει να τη δουν με στάση υπεύθυνη.
Ωραία.
Εάν αρχίσουμε
τα τυπάκια, τύπου,
τις συνδικαλιστικές ξυπνάδες, θεωρώ ότι δεν βγάζει πουθενά.
Εντάξει.
Νομίζω ότι και ο κύριος Κατρούγκαλος τοποθετήθηκε χθες.
Εντάξει, είπε ότι δεν ισχύει. Ναι,
και ειλικρινώς και ο κύριος Δουζίνας ως πρόσωπο του κόμματος στη Βουλή. Επομένως, θεωρώ ότι για το ΣΥΡΙΖΑ αυτό το θέμα έχει κλείσει. Δεν έχει κλείσει για τη Νέα Δημοκρατία. Περιμένουμε να μας πει ποια είναι η πρότασή της για το ζήτημα της μη διάλυσης της Βουλής με αφορμή την εκλογή Πρόεδρου Δημοκρατίας.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Εσάς η απόψη σας ποια είναι, πώς μπορεί δηλαδή να αποσυνδεθεί η εκλογή του Πρόεδρου από τη διάλυση της Βουλής?
Χωρίς να είναι.
Χωρίς, εννοώ να είναι.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Πρέπει να βρούμε ποιος είναι ο κατάλληλος.
Λέτε εσείς πάντως ότι η απευθείας εκλογή δημιουργεί πολιτιακό πρόβλημα.
Υπάρχει στη Βουλή και αυτό και είναι ένα στοιχείο διαφοροποίησης από ενδεχομένως κάποιες απόψεις στο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν πρέπει να φτάνουμε στο λαό να εκλέγει ο λαός τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας γιατί έχουμε πλέον αλλίωση του χαρακτήρα του πολιτεύματος. Δεν έχουμε προεδρική δημοκρατία. Προεδρευμένη δημοκρατία, έχουμε προεδρική.
Ναι.
Αντιλαμβάνεστε στοιχεία προεδρικής δημοκρατίας.
Ναι.
Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ δεν θα πρέπει να περιοριστούμε μόνο στο αριθμητικό. Δηλαδή, είναι μια εύκολη λύση να πούμε ότι εντάξει, δεν 200-180, ας πάμε και στους 150. Θεωρώ ότι το Σύνταγμα απαιτεί για την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας ευρύτερες συνενέσεις και νομίζω ότι.
Να βρεθεί ένας τρόπος να υπάρχουν πάλι, έτσι, χωρίς να διαλύεται όμως η Βουλή.
Να υπάρχει αυξημένος αριθμός για την εκλογή του Πρόεδρου Δημοκρατίας και πρέπει τα κόμματα να έχουν συνέστηση ότι το Σύνταγμα απαιτεί και είναι σωστό αυξημένη πλειοψηφία για την εκλογή Πρόεδρου Δημοκρατίας και πρέπει να εργάζονται σε αυτή την κατεύθυνση.
Τώρα να σας...
Εάν αυτό γίνει σε 2-3 περισσότερες ψηφοφορίες, θα πρέπει να προκύψει.
Καλά, και το εξάμηνο τώρα που λέτε είναι λιγάκι προβληματικό τώρα εδώ που τα λέμε. Θα ασχολούμαστε 6 μήνες με αυτή την ιστορία.
Κοιτάξτε, κύριε Καμπουράκη, αν είναι να δοθεί μία λύση, θα πρέπει να δοθεί μία λύση και να έχει και η Βουλή τα περιθώρια να εκλέξει τον καταλληλότερο. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει 6 μήνες. Στην Ιταλία, ξέρετε, ψηφίζουν μέχρι να βγάλουν Πρόεδρο Δημοκρατίας.
Ναι, εδώ όμως είναι η χαρά του Έλληνα να ψηφίζει. Να σας πω τώρα κάτι τελευταίο, έτσι εντελώς προσωπικό. Καλά, δεν σε πήρε κανείς από το τηλέφωνο. Σας
ακούω καλά, δεν ξέρω.
Λέω, να σας πω κάτι, να κλείσουμε κάτι λίγο προσωπικό να ρωτήσω. Δεν σε πήρε κανείς τηλέφωνο, Υπουργέ μου, να σου πει. Ρε Κοντονία, να πούμε. Εντάξει, έχεις την άλλη άποψη. Τα ανάγκη να την πεις κιόλα να μας δημιουργήσει θέμα.
Εγώ δεν πιστεύω, ειλικρινώς σας λέω, ότι εάν εκφράζεται ένας βουλευτής και καταθέτει μια άποψη σε μια τόσο κορυφαία διαδικασία, δημιουργούνται θέματα.
Εντάξει.
Ίσα αυτά πρέπει να, ιδίως την πρώτη συζήτηση, γιατί θα ακολουθήσει νέα συζήτηση σε ένα μήνα.
Ναι.
Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να καταγράφονται και να καταλήγουμε σε μια εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμένη πρόταση για πολιτικά και νομικά.
Σαφές. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.